fortsetter serien vår om den hellige ånd, og jeg håper at mange av dere hadde gleden av å høre Andreas Døvik forrige søndag. Jeg er mye ute og reiser, og er alt for sjelden hjemme å få høre de andre, men jeg hører alltid på podcast, så jeg prøver å være oppdatert. Og talen fra sist søndag har jeg hørt to ganger, den er så innholdsmettet, så mye fint, at det er smart å høre ting flere ganger. Og det Andreas delte med oss om treenigheten, å introdusere og presentere den hellige ånd som har fått sin store oppgave i å si «kom, kom, kom» som en invitasjon. Målsettingen for denne serien, ønske vårt bønn vår, det å utvide vår forståelse av den hellige ånd, det å fordype og fornye relasjonen med den hellige ånd, og øke forventningene til den hellige ånd, både i våre liv som enkeltpersoner og i vårt menighetsfellesskap. Andreas fastslo forrige søndag at vi tror ikke på Gud og Jesus og sånn, men vi tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det er jo ikke så lett for alle å holde orden på begrepene, så det var en av de store avisene som ringte opp til en av kirkepolitikerne rett før pinse et år, og spurte om vedkommende visste hvorfor vi feirer pinse. Og kirkepolitikeren vrir seg litt i telefonen og sier, var det ikke da disiplene viste seg? Og så tenkte vedkommende sammen litt til og sa, nei, nei, det var da den hellige ånd reiste opp til himmelen. Så var samtalen slutt, men etter to minutter ringte kirkepolitikeren opp igjen til avisen og sa, nå har jeg undersøkt litt. Og det viser seg at den hellige ånd kom visst ned. Så det holder orden på pinse og den hellige ånd og Mr. X i treenigheten er ikke like enkelt for alle, men vi skal prøve disse søndagene å fordype og fornye og igjen utvide vår forståelse av den hellige ånd. Og i dag har jeg fått i oppdrag å tale om åndens ledelse. Neste søndag taler Daniel om åndens gaver, og så kommer Andreas etter det og taler om åndens frukt. Det er jo ikke alltid lett å vite hvilken vei vi skal gå. Dyra handler på bakgrunn av instinkt og dressur, så de gjør egentlig ikke valg. De handler på en slags form for instinktrespons. Mens vi derimot har fått denne gaven til å samle kunnskap og erfaring, og at det ikke nødvendigvis fører til automatiske handlinger, men at vi er frie til å gjøre egen valg, det gir oss store muligheter, men gir oss også et veldig stort ansvar. Noen valg er jo enklere enn andre. Du kommer til et kryss og lurer på, skal jeg bade og spille golf, eller skal jeg gjøre ingenting? Altså, noen valg er såpass enkle fordi de er små, og konsekvensene blir ikke så store. Det er sånne valg som, skal jeg ta den røde eller blå jakka i dag, eller skal jeg ta buss nummer to eller tre? Det er lett å rette opp igjen hvis noe går feil. Og så har du noen ganske opplagte valg. Du nærmer deg et fotgjengefelt, for eksempel i nærheten av Fredrikstad stasjon, hvor de eldre liker å leke. Kjører stasjonsveien der, og du ser en eldre dame på vei ut i fotgjengefeltet, og du tenker, skal jeg gi gass sånn at dette går fort? Skal jeg lukke øynene og se hva skjebnen avgjør? Skal jeg hoppe ut av bil så jeg ikke er vitne til det? Altså, noen valg er så opplagte at det ligger i ryggmargen vår. Vi bremser ned, og enten det nå er eldre eller det er barn foran oss. Ja, det er klart noen frynsegoder skal jo de ansatte i kirka ha også. Men det er noen valg som er ganske opplagte, også uansett hvor du er ansatt. Dette er spesielt gode varer for dere som er på podcast. Ja, dere kan lure på hva jeg holder på med. Og så er det noen som har en tendens til å utsette alle valg. Altså det å velge overhovedet et stort problem. Jeg kunne tenke meg å ta det studiet, men jeg kunne tenke meg å bli en kristen. Men, altså det kommer alltid et men. Det blir alltid et tja, aldri et helhjertet ja. Det blir alltid et ja, men i stedet for et amen. Og så det sånn at det å ikke ta valg et valg, og det en ganske alvorlig avgjørelse. Sånn at selv om vi tenker at vi ikke har valgt, så har vi valgt ved å ikke velge. Jeg tenker at når man bor i Peru, så det jo ikke så lett. Når du kommer til et kryss og får alternativet, skal jeg stikke og kjøre bort til Arequipa, eller skal jeg dra opp til Jesus? Jesus en liten landsby oppe i fjellene, for deg som tenkte noe annet. Men noen ganger så står vi i et veikryss og lurer rett og slett på, dette en ledelse, eller dette en fristelse? Dette noe Gud åpner, eller dette noe djevelen frister med? Du har stått innenfor sånne valg, hvor det rett og slett ikke opplagt om det en ledelse eller en fristelse, og derfor så det viktig at vi går gjennom dette med åndens ledelse for å tenke noen valg så store, har så store konsekvenser, og det så vanskelig å rette opp igjen når det blir feil, at det godt at vi kan få veiledning. De store valgene handler om hvem skal jeg gifte meg med? Hvem skal jeg dele livet med? Kanskje ikke så stort yrkesvalg for tiden, for vi kan bli mange ting gjennom livet mer enn før, men hvor skal jeg bo? Hva skal jeg tro? Noen valg så store at det all grunn til å ta dem på alvor. Og Jesus var jo veilederen til disiplene. Så lenge han var menneske fysisk til stede sammen med disiplene, så hjalp han dem til å gjøre gode og riktige valg underveis. Fordi han så lenger enn disiplene. Han visste mer enn det disiplene visste, og han hadde et større perspektiv enn det disiplene hadde. Men nå skulle jo Jesus reise fra dem. Og en del av det at Jesus nå ble fysisk borte, var jo, hvem skal vi da spørre? Hvordan skal vi da få råd til å gjøre gode veivalg i viktige spørsmål? Og det da Jesus holder avskedstale, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, etter at de har feiret nadvær sammen på skjærtorsdag, så holder han denne talen ikke bli grepet av uro og angst, tro på Gud og tro på meg. Og så kommer løftet om den hellige ånd. Og jeg tenkte at vi skulle lese sammen Johannes 14, vers 16-20, og vi leser i Jesu navn. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og at dere i meg, og jeg i dere, i Jesu navn. I Gamle Testamentet kom jo den hellige ånd over helt spesielle mennesker, vid helt spesielle situationer fordi de hade fått helt spesielle uppdrag. Men så hade alltså profeten Joel talt om en tid där var denna anden inte skulle vara över helt spesielle människor i spesielle situationer för spesielle uppdrag, men att han skulle utösa sin ånd över alla människor. Alltså finns det idag ingen gudlösa städer på jorden. Og det finns heller ingen gudløse mennesker i verden. For Gud overalt ved sin ånd. Jesus sier at verden kan ikke ta imot Guds ånd, men han hos alle mennesker. Men det som forskjell på verden og Guds barn, det at Guds barn, sier Jesus, de skal ta imot ånden. Altså, han skal være ikke bare hos dere, men han skal være i dere. Og det betyr at når vi tenker at jeg kan jo ikke plage Gud med det, han har så mange å passe på, jeg kan jo ikke akkurat plage han med disse småtingene, så er det ofte som om vi snakker om en Gud som langt borte, mens Gud nær, i din munn og i ditt hjerte. For han i oss, og han hos oss for alltid. Dere kan sikkert fjellvettreglene, det jo en klok forsamling. Og fjellvettregel nummer 6 ganske enkelt bruk kart og kompass. Og den norske turistforeningen sier om bruken av kart og kompass. Dere klare? Dette høres ut som en prekentekst. Hvis du god til å tenke i bilder, så kan du gjerne si et halleluja underveis. Jeg tenker at dere behøver ikke å få hjelp til å tenke at kartet sikkert Bibelen, og kompass sikkert ånden, og at det samspillet mellom ordet og ånden vi nå leser om, men jeg leser dette turistforeningen opptatt av. Ta alltid med kart og kompass på turen, og lær deg å bruke det. Bruk alltid de nyeste utgavene av kartene. Studerer du kartet før turen og tegner inn ruten du skal gå, har du lagt grunnlag for en sikker gjennomføring av turen. Følg godt med på kartet, også når det klarvær og god sikt, så vet du til enhver tid hvor du Når været først tjukner til, kan det være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor du står. Les kartet fremover. Merk deg punkt som du kan kjenne igjen, og stol på kompasset. Bruk kartmappe festet rundt halsen og livet, og et løst kart kan lett bli tatt av vinden. Så langt turistforeningen. Så tilbake til Bibelen. Det som fint med kart, det jo at de viser oss et større landskap. De viser meg mer enn jeg ser. Og det der, selv når jeg ikke ser det med mine fysiske øyne, fordi tåka tjukk og snødrevet for plagsomt, da kan jeg likevel se landskapet i kartet. Ikke bare det store, men også det nære og det lille. Fordelen med kompasset, det jo at det ikke bare viser meg det objektive, men at det rent subjektivt, personlig, hjelper meg til å forstå hvor jeg i dette terrenget, og hvordan jeg skal komme dit jeg har tenkt, ved å gi meg retning og ved å gi meg veiledning. Så kart og kompass jo et fantastisk for de som går mye i fjell og ikke bare går i Frognerparken, som noen av oss. Og så må jeg jo si at den nyeste teknologien har på en måte gjort det enklere å kunne tro at den store Gud som har skapt alt, som i alt og over alt, og allikevel kan hjelpe meg. Altså, hvis noen hadde sagt til meg for 50 år siden at når du blir 60, Egil, så kommer du til å ha en liten telefon i lomma, og den vet hvor du sånn at hvis du trykker på et par knapper, så det ikke bare at han vet hvor du men kan hjelpe deg dit du skal. Så kan du rett og slett tenke at jeg med denne lille telefon kommuniserer med denne satelliten som svever opp i himmelrommet der. Så her det en eller annen kommunikasjon med det store og det lille, det som langt borte og det som nært. Og så har du og jeg nesten selvfølgelig lært oss å bruke GPS enten på telefon eller bil. At vi da ikke skulle kunne tro at den store Gud også så nær. At han kan viske, tale, gi inntrykk i våre hjerter, som gjør at vi skulle kunne få hjelp til å finne veien. For han blir hos dere, og han skal være i dere. Så vi ser altså at ånden vil lede oss. Ånden har mange benevnelser og har mange oppgaver, og vi skal jo høre om flere av de senere, men ånden også veileder. Det nesten som om Jesus sier, jeg skal sende dere en annen guide. De fleste av oss har vært på et sted hvor vi ikke kan noen ting og helt ukjent. Og det gøy å finne fram selv, og du går mange bomturer av det. Men det et eller annet med å ha en guide som vet mer enn det du ser. Og som kan forklare bakgrunnen for det du ser. Og det det Jesus sier. Jeg skal gi dere en veileder. Og jeg tenkte vi skulle lese det også mer av denne talen. Og nå vi i Johannes 16, og vi leser sammen. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta av det som mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som mitt og forkynne det for dere. Ånden leder oss, og ånden vil først og fremst lede oss til Jesus. Og det viktig for meg i dag å ikke først og fremst si at djevelen, nå skulle jeg si ånden, og så ble det veldig feil. Jeg bruker rettetast på den. Ja. Ånden vil jo ikke først og fremst lede oss inn i det spesielle, i det litt spekulative, i det litt ekstraordinære. Mens åndens store oppgave, det å lede alle mennesker til Jesus. Både de som i dag ikke kjenner han, de som ikke engang vet hvem han men som ånden arbeider med, også på misjonsfelt hvor vi ikke til stede, og der vi ikke har vært med evangeliet, der den hellige ånd og gjør sin gjerning for å påvirke mennesker og åpenbare seg for mennesker på ulike måter, nettopp for å lede mennesker, både blant de som kjenner Gud og de som ikke kjenner Gud, og lede mennesker til Jesus. På mange måter kan vi si at den hellige ånd, etter pinsedag, har overtatt oppgaven til døperen Johannes. Døperen Johannes var jo litt eldre, cirka 6 måneder eldre enn Jesus. Og døperen Johannes, han fikk et oppdrag. Jo, det var at han skulle rydde vei for han som kom. Han skulle rydde vei i folks tankegang. Han skulle rydde vei i folks følelsesliv. Han skulle rydde vei i folks religiøse trosliv. Han var en veirydder, så han ryddet og ordnet vei. Så når Jesus kom, skulle han finne en vei til folks hjerter. Det ble sagt om Johannes at han skulle være forløper. Han sa jo, jeg sendt i forveien, sier han. Og så sier han ved tilfelle, etter meg kommer en som større enn meg. Så det du kan være helt sikker på, det at hvis du møter Jesus, så har det vært en annen fra treenigheten hos deg før. Det betyr at ånden har gjort det mulig for deg å bli introdusert for Jesus. Sånn det første gang, men så det ikke sånn at da har han gjort sin oppgave. Men ånden vil hele livet, gjentagende ganger, ukentlig, daglig, lede oss til Jesus. For det åndens oppgave. Du vet, døperen Johannes, han døpte jo og samlet mye folk, men etter at Jesus kom, så gikk det litt nedover. Og det var disiplene hans litt bekymret for. Så sa han, han som du døpte, han, det mer framgang hos han. Da sier døperen Johannes, det fint. For han skal vokse. Jeg skal avta. Sånn ånden. Gleder seg over at brudgommen hedres, for han skal herliggjøre meg, sa Jesus. Det var ikke så mange som forventet Messias da Jesus ble født. Men det var noen som bar på en forventning. En av disse var Simeon. Og Simon kommer til tempelet, for den hellige ånd var over ham. Og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Og nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Åndens viktigste oppgave å lede oss til Jesus. Han veilederen. Han skal herliggjøre Jesus i og gjennom våre liv. Det andre at den hellige ånd vil lede oss til skriftene. For Jesus sier, han skal veilede dere til hele sannheten. Det sånn at skriftene og ånden gjensidig bekreftende, gjensidig avhengig av hverandre. Skriften leder oss til ånden, og ånden leder oss til skriften, og ånden leder oss i skriftene. Og det betyr at ånden den som hjelper oss både til å se helheten, men også til å se detaljene. Jeg tenker jo at mannakorn og tommefingervers kan være nyttig, og av og til har vi flaks, eller for ikke å si Guds ledelse, men i alle fall når vi heldige, sånn som han som hadde tannlegeskrek og grua seg så forferdelig til å gå til tannlegen og visste ikke om han orka, så han tok et mannakorn og var så heldig at han fikk salme 81, 11. Lukk opp munnen din, så fyller jeg den, sier Herren. Så man kan få hjelp av litt sånn tilfeldige ord. Jeg var pastor i Kristiansand og bedehuset på Søgne. Lederen der, Truls, ville så gjerne at jeg skulle komme og preke på en tema kveld. Og så sa jeg det at jeg vil gjerne det, Truls, men jeg ikke sikker på om jeg kan. Så jeg må få avklart det først, som nå står der og lurer. Og når det avklart, skal jeg gi deg svar. Men Truls i Søgne var veldig utålmodig. Så han ringte, og han ringte, og det lå telefonnummer på kontoret mitt, og ring Truls. Jeg tenkte, jeg gidder jo ikke ringe Truls, for det jo ikke klart enda det. Men en dag så kom jeg på kontoret, og så lå det Lukas 7,19. Hilsen Truls. Tenkte jeg, nå har han fått et ord. Så jeg slår opp ordet, og så står det, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jeg bare ringte og sa til Truls, jeg kommer uansett, det der andre. Du kan bare glemme det. Så ja da, jeg tror på bibelvers. Jeg tror på mannakorn og tommelfingervers. Men jeg tror at ånden vil lede oss inn i et større landskap, sånn at vi ser større linjer og leder oss inn i skriften. Og så vil vi kunne oppdage at når for eksempel du som ikke gift møter en gift kvinne, og du blir så forelsket i henne, og hun blir så forelsket i deg, at dere har bestemt dere for å holde ihop og bli gift, så vil du tenke, er det ånden som leder meg til dette? Da det veldig enkelt å tenke at i skriften finnes det noen veiledninger som gjør at ånden leder oss ikke til en annen vei enn det skriften leder oss. De samstemte, og de gjensidig bekreftende. Sånn sett leder ånden oss hele tiden til skriften. Vi ser det i forbindelse med oppstandelsesdagen spesielt. Altså, da kunne jo Jesus bare gått rundt og bevist sin oppstandelse ved å vise dem det ene og det andre. Men det han gjør når han viser seg, det at han holder bibeltimer for dem. Han holder bibeltimer for dem. Disse som går 12 kilometer fra Jerusalem til Emmaus, han holder bibeltimer for dem. Gjennom Mosebøkene, gjennom profetene, gjennom salmene, alt som var skrevet om han. Når han møter disiplene på oppstandelsesdagen på kvelden, så holder han bibeltime for dem. Det var fint det de så. Og for å si det sånn, det flott det du har opplevd. Av og til kan vi gjøre opplevelser som hjelper oss å tro. Men det finnes ingen opplevelser som du ikke kan komme i tvil om. Var det psykologi? Var det manipulasjon? Var det følelser? Var det hallucinasjon? Hva var det egentlig? Derfor det viktig at ikke vi bare baserer vår tro på opplevelser, men at ånden leder oss til skriften, sånn at når han usynlig for våre øyne, så han synlig for våre hjerter. Ånden leder oss til skriften. De sa, brant ikke hjertet oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Jeg tenker at ånden da først og fremst vil lede oss inn i Guds generelle plan. Denne generelle planen som egentlig gjelder alle mennesker på alle steder til alle tider. Og nå synes du kanskje dette begynner å bli veldig generelt. Ja, og det veldig viktig for meg at ikke du begynner i det spesielle, men at du begynner i det generelle. For dette handler om et liv. Dette handler ikke bare om enkelt opplevelser som vi kan fortelle om, men det handler om et liv. 7 dager i uka, 52 uker i året, hvor det først og fremst handler om å leve i Guds generelle plan. Dette som handler om kjærlighetsbudet, dette som handler om de 10 bud, dette som handler om den grunnleggende overgivelsen. Jeg hadde lyst til at vi skulle lese Rombrevet 12:1-2. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Du vet, når jeg var 16, så var jeg så veldig opptatt av hva jeg skulle gjøre, og hvor jeg skulle bo. For å si det sånn, det er mye viktigere at du er opptatt av hvem du vil tjene, enn hva du skal gjøre. For om du er maler, eller om du er snekker, om du er en dataingeniør, eller om du er barnehagelærer, så er det ikke det avgjørende for Gud. Det er altså ikke spørsmål først og fremst om hva vi gjør, men hvem vi gjør det for. Og det er denne grunnleggende overgivelsen som er mye viktigere å ha på plass. Det er nesten sånn, har du gjort dette, så kan du nesten gjøre hva du vil, og du kan bo hvor du vil. Og det er til Guds ære, og Guds rike vokser. Så ikke begynn i det lille, men begynn i det store, og begynn i det langsiktige. Altså en grunnleggende overgivelse til Gud. Det virker ånden, for det er vår åndelige gudstjeneste. Jeg reiste til Lia gård. Mange ganger har jeg vært der. Retreatsted i Østerdalen. Denne gangen så var jeg virkelig fortvilet over å finne riktig vei. Og jeg hadde vært litt bortskjemt med at Gud ved noen viktige veikryss i livet mitt hadde talt tydelig. Sånn at når jeg bare ble alene med Gud, så hadde jeg det ofte klart hva som skulle skje. Men nå synes jeg ikke dette ble klart. Om så mange ganger før så hadde jeg en prat med Sigmund Bø, som er en av disse to, altså Ingeborg og Sigmund Bø, som driver Lia gård. Og så snakket jeg med Sigmund om dette. Gud har ledet tydelig noen ganger, sier jeg, men nå synes jeg ikke at jeg skjønner noen ting. Så ser Sigmund på meg, så sier han, du tror ikke det har noe med din modning å gjøre da? Frekt, vet du. Du vet, når vi er små barn, da må vi bli fortalt når vi skal spise, når vi skal sove, når vi må på do, hvor mye vi skal ha på oss av tøy. For alt er det noen andre som bestemmer. Det er ikke våre valg. Det er liksom noen andre som tar valgene for oss. Men en del av oppdragelsen er jo ansvarliggjøringen og selvstendiggjøringen, sier Sigmund. Så kanskje Gud nå ønsker at du skal skjønne hva han vil, uten at han sier det så tydelig, at det rett og slett har noe med modningen din å gjøre. Jeg tenkte på dette, og så leste jeg igjen. Hvis jeg har overgitt meg til han, grunnleggende, hvis jeg lever i sinnets fornyelse og ikke påvirkes alle trender og retninger og vær og vind, da sier Bibelen at jeg skal være i stand til å dømme om hva som er Guds vilje. Altså rett og slett vurdere selv. Rett og slett ta gode valg, fordi ånden ønsker å lede oss inn i det som er en generell plan, hvor jeg tenker, dette er Guds vilje, dette er Guds gode plan, denne vil jeg leve i, denne vil jeg tenke i, denne vil jeg bedømme i, og at det er en del av modningen vår og ansvarliggjøringen vår. Jeg tenker at ånden også vil lede oss inn. Gir dette mening, folkens? Jeg tenker også at ånden vil lede oss inn i sin individuelle plan. Jeg tenker jo at vi har selvfølgelig lov å tenke at Gud leder oss gjennom sin ånd helt individuelt, både i situasjoner og i viktige veivalg. Han har gitt oss sitt løfte om at jeg skal gjøre deg vis, og jeg skal lære deg den veien du skal gå, og jeg vil la mitt øye hvile på deg, og jeg vil gi deg råd. Dette Guds løfte til hver enkelt av oss, og jeg vil gi deg råd. Jeg tenker av og til når vi leser apostlenes gjerninger, så kan vi henge oss fast i noen spesielle hendelser hvor ånden leder på en måte. Og så kan vi tenke, det måten. Det på det samme måte som når jeg forteller mitt vitnesbyrd, så tenker folk at det sånn jeg må oppleve det også, sånn som han opplevde det. Det som spennende med å lese apostlenes gjerninger, det at Gud leder både i det generelle, men også i det spesielle. Både i det kollektive, men også i det individuelle. Og det som skjer, det at du ikke ser noen mønster. Og det jo det som forvirrer oss. At han ikke gjør det på samme måte hver gang. Men at vi begynner å se en variasjon. Vi ser at i en sammenheng i apostlenes gjerninger, så ser vi at ånden leder gjennom rådslagning og samtaler. Og det vanskelige valg. De skal finne en vei å gå. Om hedningene må følge jødiske regler og ritualer, eller om hedningene kan ha en annen vei når de har tatt imot Jesus. Og når de har snakket om dette, diskutert, de har debattert virkelig på høykant i Jerusalem, da konkluderer de med å si den hellige ånd, og vi har besluttet. Så den hellige ånd dikterte ikke, men var en del av samtalene, og var med i konklusjonen, så de sa, den hellige ånd har vi, og vi har besluttet. Det andre at vi ser at Paulus som apostel og strateg, de andre apostlene, legger planer, legger strategier, legger reiseplaner. Jeg tenker at jeg skal komme til dere, og så blir jeg der ikke lenge. Og så sier han andre gang, jeg skal bare reise forbi, men hos dem, altså i Efesus, tror jeg at jeg blir vinteren over. Jeg tror jeg blir vinteren over. Så tenkte jeg, ikke dette en apostel? Har du ikke hørt fra om den? Du vet vel akkurat hvilken dag du kommer og hvilken dag du drar. Nei, så opplever vi altså at Bibelen åpner for konkrete reiseplaner, strategiske prosesser, rett og slett av fornuft med hvilke byer de sentrale byene, hvor knutepunktene i datidens verden, hvor lønner det seg å plante evangeliet. Og så det et resultat av åndens ledelse i og gjennom strategier og planer. Det noen som tenker at enten det strategier og planer, eller så det ånden. Hold åpent at det kan være begge deler. Hold åpent at det begge deler. Og så ser vi rett og slett at ånden leder gjennom muligheter og omstendigheter. Av og til så det åpne dører som viser seg, og apostlene går inn i de mulighetene som åpner seg. Og hvis du nå har søkt på 5 skoler, så håper jeg jo at du i hvert fall kommer inn på 1. Verre det når du kommer inn på 4 av 5, for det jo åpent alle steder. Så du må ta noen valg. Men de gjør altså valg utifra mulighetene som åpner seg. Men Paulus har jo ikke planlagt fengselsbesøk. Han har ikke planlagt motstand og forfølgelse. Så noen ganger åpner dørene seg, andre ganger stenger dørene seg. Men det han det at han innvidd. Han innvidd også når han sitter i fengsel. Så selv om det omstendigheten, og ikke Guds først og fremst, tenker at Gud har ledet han i fengsel først og fremst, men fordi han innvidd til Gud, skriver han brev fra fengselet. Fangenskapsbrevene som blir til velsignelse for oss, og for de fangene han sitter sammen med. Og så det klart at det syner åpenbaringer, og jeg la det til slutt. Fordi jeg tenker av og til så vil vi alltid ha det først, og så tenker vi trenger ikke noe mer. Men visst det syner åpenbaringer. Når de sender ut de første misjonærene i Apostlenes gjerninger 13 fra Antiokia, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd. Vi vet ikke hvordan, men han talte, og de hørte, og de lød. Ja da, og Paulus et sted, og så har han et syn av en mann, Makedonia, som står og roper, kom over, kom til Makedonia og hjelp oss. Peter holder på og ber opp på taket nede i Jaffa. Kommer det en duk ned med masse dyr, også urene dyr, tre ganger. Og han får en åpenbaring, og så får han et kall til denne romerske offiseren oppe i Caesarea. Visst er det syner og åpenbaringer, men ikke heng deg opp i det ene eller det andre, men åpne perspektivet ditt for hvordan ånden leder oss både kollektivt og individuelt. Jeg hørte et forsiktig lite amen der. Konklusjonen kan være Gud leder forskjellige mennesker på forskjellige måter i forskjellige livssituasjoner. Og da hadde jeg lyst til å avslutte med vitnesbyrd. Vi har sett film med Marie Kristine i dag. Vi har møtt en ungdom som sier at ånden berørte henne når hun var 8 år gammel. Og da sier hun på denne filmen at da skjønte jeg at Gud ikke bare finnes, men at han vil ha med meg å gjøre. At han vil være sammen med meg, og at han har en plan for mitt liv og vil lede meg. Det er viktig for meg å si til deg i dag. Gud sier kom, inviterer deg inn til et liv hvor han ønsker å leve med deg og lede deg og meg. Turi og jeg var Det er altså Turi til venstre. Det bør sies. Og jeg sier ikke dette fordi at dette skal være mønstre. Snarere tvert imot er det sånn at vi har oppdaget at vi har ikke sett et mønster. Vi fikk ingen åpenbaring om at vi skulle gifte oss. Vi var kjærester, 14 og 15 år gamle, her i Philadelphia. Det eneste vi visste, hver for oss, det var at vi ville leve for Gud. Vi visste ikke om vi skulle... Jeg skulle jo bli konditor. Tur jobbet i barnehav. Ja, ikke som 14-åring kanskje, da gikk jeg vel der, men... Det er greit å slutte i barnehagen før du begynner å jobbe der. Men jeg husker samtaler som kjærester, 14 og 15 år gamle, hvor vi sa til hverandre at hvis du ikke har tenkt å leve for Jesus, så kan det ikke være oss. Det var viktig for henne. Det var viktig for meg. Jeg strevde med kall. Ikke, i og med at mor og far hadde vært mye så nær. Jeg fant ikke ut av det og ble konditor. Så fikk jeg en mulighet til å bli sivilarbeider her i Philadelphia, aktiv i ungdomsarbeid. Og når det nærmet seg slutten på tjenestetiden, så spurte dere om jeg kunne ta et år til. Og jeg måtte jo ikke ha et kall for å være et år til. Så spurte de når det holdt på å gå mot slutten, kan ikke du ta et par år til? Og jeg behøvde jo ikke ha et kall for å være et par år til. Det var jo Morgan Kornmo de som spurte. Og så spurte de etter en stund, kan ikke du bare bli her? Så det var noen andre som så noe jeg ikke så. Og når jeg så meg tilbake, så jeg at jeg som ikke valgte å bli det jeg ble allikevel det. Så noen ganger ser vi ikke alltid valget framover, men vi kan snu oss og se, Gud har vært der. Også når vi ikke skjønte det eller forstod det. Sluttet her etter 10 år og jobbet litt hos Jahr som... Jeg sier at det var søppelkjør, men det var litt jeg har vært oppi der. Ja, ikke med dere, Håkon, men med søpla, men jeg... Så fikk vi kall fra mange steder, og det var lett å si nei. Men Kristiansand ville at vi skulle komme, og det var ikke lett å si nei. Men vi klarte ikke å si ja. Da ble det en veldig runde med mange samtaler og veiledninger og rådslaging, men allikevel var det ikke klart. Men vi tok oss i at etter å ha søkt Gud og menneskers råd, så måtte vi ta et valg. Og vi skjønte at vi lå et nærmere et ja enn et nei, selv om det var et usikkert ja. Jeg husker at vi skrev et brev til Eldsterådet I Kristiansand og la det I en lukket konvolutt og sa til Gud, nå vet du hva vi har skrevet. Og det kommer til å ligge her I 3 uker. Og hvis du ikke har sagt noe annet enn dette på de neste 3 ukene, så går det brevet I posten, og fra den dagen dette din vilje, og jeg kommer aldri til å møte en konflikt I Kristiansand med et spørsmål om dette ikke Guds vilje. Det Guds vilje. Når jeg hadde vært I Kristiansand I noen år, så begynte en indre uro over at det kanskje kunne bli media. Jeg delte det med Eldsterådet, vi hadde god erfaring fra radio og TV. Men jeg sier til Eldsterådet, hvor dette ble ganske sterkt, så sier jeg til Eldsterådet, vi må rydde vei I mitt liv. Sånn at det blir plass til media, og jeg tror det har med TV å gjøre. Jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva, men jeg tror det en indre fornemmelse. Og så kommer henvendelsen her fra Philadelphia, Oslo, om jeg kan hjelpe til med nær TV, og vi lagde under åpen himmel. Det var på en måte forberedt I hjertet over tid. Når jeg hadde vært ansatt I TV 2 I 3 år, kom utfordringen hit til Philadelphia som forstander, og jeg takket for tilliten og sa nei. Allerede dagen etter skjønte jeg at det ikke så lett å si nei. Så kom det en voldsom kallsprosess, som for meg fortonet seg som lydighet eller ulydighet. For Ture og meg ble det sånn at hvis vi sier nei nå, så vi ulydige til det Gud vil. Det var krevende. Og når man har den inngangen I en tjenest, hvordan kan man da slutte? Og I 2008 så kjente jeg at jeg kunne være 1, 2 og 3 år til, men jeg visste at jeg kunne ikke løfte lederskapet inn I en ny epok. Og vi hadde en åpen samtale på det, og jeg konkluderte med, det rare at det verset som hjalp meg, Jeremias 44, det hvis du vil bli med meg til Babel, så kan du godt det. Men hvis du ikke vil bli med til Babel, så kan du la være. Du kan gjøre det du vil, og jeg vil være med deg. Hele landet ligger åpent for deg, står det I Jeremias 44. Det nesten som om Gud sa, forrige gang valgte jeg, og du gjorde som jeg ville. Nå kan du velge, så skal jeg gjøre som du vil. Da du var ung, bandt du beltet om deg, sier Jesus til Peter. Og du gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine. Det var det Jesus gjorde på korset når han død. Ikke som jeg vil, men som du vil. Det skal du også gjøre, Peter. Du skal la en annen binde opp om deg og føre deg dit du I utgangspunktet ikke vil. Men når du der, så det bare det du vil. Det nesten som om den hellige ånd ikke dirigerer og dikterer, men byr oss opp til dans. Ikke at livet nødvendigvis blir en dans på roser. Men jeg tenker den kjærlighetsrelasjonen som ånden inviterer til. Og jeg så lei meg for at jeg ikke kan danse. Altså når jeg vokste opp var det synd å danse. Så fikk vi jo 2 jenter som ble dansere. Og da var det I alle fall synd at jeg ikke kunne danse. Og så har jeg av og til hatt lyst til å be opp Turi til dans. I alle fall på stuegulv om ikke annet. Men vi får det ikke til. Jeg kan ikke grunntrinnen, og enten det henne som ikke lar seg føre, eller så det meg som ikke klarer å følge. Jeg ikke, men det går ikke. Vi snubler I beina på hverandre, og det ser ikke elegant ut. Det som helt klart med dans, det at en må føre, og en annen må følge. Og jeg tenker om livet, med Gud, med Jesus, med ånden. Ikke som en dans på roser, men som en bevegelse. En bevegelse I kjærlighet, hvor den ene fører, og den andre følger. Og så ønsker vi å leve I dette samspillet. David og gjengen her synger en fantastisk sang, som heter att lämna allt. Och jag tänker att i dag och i denna församlingen är det någon akkurat nå som står inte i valg mellan röd och blå jacka och buss 2 och 3, men som står i någon stora valg. Ska vi böja hod? Ska jag be dig om att lyfta handen dig som syns att du står i ett sånt valg och inte vet höger eller vänster, fram eller tillbaka. Gud välsigna dig. 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 Kom Helligånd. Tack att du inte dikterar. Tack att du inte överkör. Men tack att du byr oss upp till dans. Tack att du vill svinga i bevegelse samman med oss. Led oss, för oss. Ge visdom, ge insikt. Ge vägledning, jobbvalg, kärstevalg, äktenskapsvalg, bosted. Herre, du vet allt. Du vet allt. Herre, jag ber om att du i det uppenbara, men också i det litet skjulta, gör din gärning i våra liv. Kom, Helligånd.